διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δε τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας δουν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, καλησπέρα. Ορισμός του πέναλτι εδώ στο Web Radio το πάμε. Δεν έχει πολλά εδώ πέρα. Τώρα έχουν ανάψει τα αίματα και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με μερικούς εδώ μέσα.
Ποιους?
Εσένα.
Καλησπέρα, Μιτσάρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
Ας τις αυρότητες τώρα. Καλησπέρα, Μιτσάρα, και δεν ξέρω κι εγώ.
Λοιπόν, είχαμε μια διαφωνία άμα τη αφήξει του Μιτσάρα εδώ στο στούντιο για το πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό στον αγώνα με την Ομόνια Λευκοσίας.
Ναι, και ισχυρίζονται ορισμένοι εγκάθετοι ότι ήταν καθαρό πέναλτι αυτό το έκτρωμα που δόθηκε. Γιατί μιλάμε για έκτρωμα.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ή θα δώσει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, ή θα δώσει επιθετικό φάουλ στη συνέχεια της φάσης, ή θα δώσει πέναλτι στην κατάληξη της φάσης, μιας και πιάνει την μπάλα στο χέρι.
Λοιπόν, δεν υπάρχει, από πουθενά δεν προκύπτει ότι πρέπει να δώσει πέναλτι. Πρώτον, όπως λες, ή θα σταματήσει τη φάση στην αρχή και θα δώσει φάουλ.
Άρα,
κατά του Λέζιαξ,
ναι,
υπέρ του Ραντζέλο, φάουλ για κράτημα, ή στη συνέχεια θα δώσει ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ που τον έχει πιάσει από το χέρι και τον πάει βόλτα στο πάρκο και τον ρίχνει και κάτω. Αλλά ακόμα και αν δεν δώσει τίποτα από αυτά τα δύο, δεν υπάρχει σε κανένα κανονισμό, σε κανένα σύμπαν, σε κανένα πλανήτη γνωστό στο υπάρχον σύμπαν, ότι πέφτοντας ο αμυντικός, επειδή βρίσκει την μπάλα κατά λάθος, γιατί συγγνώμη που βάζει τα χέρια του για να μην σπάσει τα μούτρα.
Αλλά,
του.
Εντάξει, να, γιατί... να μαζέψει την μπάλα πάει τώρα.
Τι να μαζέψει την μπάλα, ρε Δημήτρη.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Να μαζέψει την μπάλα πέφτοντας. Πάει να μαζέψει την μπάλα. Σκοντάφτεις εσύ, δεν θα βάλεις τα χέρια σου στο έδαφος να μην σπάσει τα μούτρα σου.
Όχι.
Όχι, θα πέσει με τα μούτρα.
Θα βάλεις, αλλά αυτός πήγε να μαζέψει την μπάλα.
Ο κανονισμός λέει ότι χέρι δίνεται όταν ο αμυντικός πάει να παίξει την μπάλα με τα χέρια. Όταν τα χέρια του δεν βρίσκονται σε φυσική θέση. Και ότι ανακόπτει την επίθεση.
Τίποτα άλλο να μας πεις.
Σκόπιμα.
Τίποτα άλλο να μας πεις.
Τι άλλο να σου πω. Τι άλλο να σου πω. Τρομάξτε να κερδίσετε την Ομόνια που δεν μπορούσε να περάσει τη σέντρα, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη παλιά. Και έπρεπε να δώσει την εφεύρεση, την ανακάλυψη αυτή που θύμισε εποχές, ναι, αλίστου μνήμης.
Ναι, ναι, ναι.
Για να πάρει την πρόκριση ο Ολυμπιακός, γιατί τρεις μέρες να παίζει γκολ δεν έβαζε. Με την ανάπτυξη που είχε. Ούτε από τα πλάγια μπορούσε, ούτε από τον άξονα μπορούσε, τίποτα δεν έκανε.
Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε.
Βελτιώθηκε επειδή πέταξε το φορτούνι έξω. Παραδόξως. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ανάψαν τα αίματα, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις.
Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άνθρωπος να σε υποστηρίξει, νοήμων άνθρωπος. Ένας να βγει και να πει ότι ήταν πάλι, εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω από την εκπομπή. Γιατί με ζητάνε και από το BBC, έχω να σου πω. Να κάνουμε εκεί the definition of penalty.
Αποκλείεται.
Τι αποκλείεται, να με ζητάνε ή
όχι, να φύγω.
Να
φύγεις.
Γιατί θα με δέσεις, θα με κάνεις. Θα μου δώσεις penalty.
Άμα το BBC φροντίσει για την αποζημίωση του πάμε.
Α, έτσι.
Τι, έτσι.
Ξεπουλιέσαι.
Εγώ να ξεπουληθώ
δεν τόσο φτηνά.
Όχι, στο πάμε. Στο πάμε και την ενίσχυση του πάμε.
Α, γιατί είναι... Εντάξει, τότε το... μπορεί να το συζητήσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα εκεί με τους...
Α, μας... Κάμια παραχώρηση, κανένα στούντιο, ξέρω εγώ, 15 στρέμματα.
Τι θα το κάνεις 15 στρέμματα, κάθεσαι μόνος
καλό,
σου.
Καλό είναι,
15 στρέμματα, τέλος πάντων. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μπήκαμε δυναμικά, Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη. Αποσύρω την ευχή για καλό φθινόπωρο που είχα κάνει στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί σήμερα πρέπει να έχει 45.000 βαθμούς εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον και 800.000 βαθμούς της 100 υγρασία. Κοντέψαμε να πεθάνουμε για να φτάσουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Αλλά εντάξει, είμαστε καλά, είμαστε στις επάλξεις. Και σήμερα εδώ, όπως πάντα, θα συζητήσουμε για τις τρεις αναμετρήσεις που είχαμε των ελληνικών ομάδων Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και φυσικά για την επερχόμενη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, το προσεχές, και όχι μόνο για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Είχαμε και το Super Cup, είχαμε πολλά και ωραία να συζητήσουμε. Αφού πρώτα στείλουμε τα χαιρετίσματα φυσικά σε όλους τους αγαπημένους φίλους και τις φίλες ετούτης εδώ της εκπομπής, απ' άκρη σ' άκρη της γης, που μας ακούν και μας στηρίζουν με ιδιαίτερη έτσι, θέρμη,
ζέση
και πάθος, χωρίς φόβο, με πάθος. Και φυσικά θα ακούσουμε και τη μουσική επιλογή την οποία έχει κάνει ο καλός φίλος ο Δημήτρης, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με όλα όσα προαναγγείλαμε.
Ξεκινάμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, όπως ίσως έχετε καταλάβει πολλοί από εσάς, ακούμε Iron Maiden, το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Dance of Death, που κυκλοφόρησε 8 Σεπτεμβρίου του 2003.
Ωραίες εποχές.
Ναι, είναι η δεύτερη περίοδος των Iron Maiden, που συνηθίζουν να βγάζουν έτσι μεγάλα σε διάρκεια άλμπουμς, με επίσης μεγάλα σε διάρκεια τραγούδια. Mm-hmm.
Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, θέλω να σου πω.
Ωραία.
Που σε κατακεραυνώνουν, σε καταχαιριάζουν,
ναι,
και τα λοιπά. Φυσικά, ο πρώτος και καλύτερος ο Αλέξανδρος λέει εδώ πέρα: θέλουμε undercover άνθρωπο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, να μάθουμε τι κανόνες διαιτησίας ακολουθούν εκεί πέρα. Θέλω να πω στο φίλο του Αλέξανδρο ότι χρειάζεται χρόνια μελέτης για να μπορέσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι κινήθυντοι να καταλάβουμε τους κανόνες διαιτησίας σύμφωνα με το έτσι όπως τους διαβάζει.
Με ποιον έπαιζε ο Ολυμπιακός? Με ποιον έπαιζε ο Ολυμπιακός?
Με την Ομόνια.
Από πού είναι η Ομόνια?
Από την Κύπρο.
Ο Αλέξανδρος?
Δεν είναι Ομόνια.
Ο Αλέξανδρος?
Δεν είναι Ομόνια ο άνθρωπος.
Ο εγκάθοδος από Κύπρο, λοιπόν. Πλάκα, πλάκα, ο Αλέξανδρος.
Καταρχάς, ο Αλέξανδρος έχει δηλώσει ότι δεν είναι.
Πλάκα, καλό, Αλέξανδρος.
Οπότε παίρνω απόσταση. Και σε παρακαλώ να ζητήσει συγγνώμη από τους ακροατές για τη στάση σου.
Είπα πλάκα, κάνω. Τι να ζητήσει συγγνώμη.
Αχ, γελάσαμε. Ξεκαρδιστήκαμε με τα αστεία σου. Λοιπόν. Πάντως αυτό που πρέπει να σου αναγνωρίσω είναι ότι τα πήγες πολύ καλά στα προγνωστικά αυτής της εβδομάδας. Είχες 3 στα 3, είπες νίκη Κράσνονταρ, νίκη Ολυμπιακού και πρόκριση ΑΕΚ. Συγχαρητήρια. Εγώ δεν έπιασα τη νίκη της Κράσνονταρ, είχα πει χ, αν θυμάμαι καλά, γιατί τόσες επιτυχίες που έχω δεν μπορώ να τις θυμάμαι κιόλας. Χάνω και κανένα. Συγχαρητήρια λοιπόν για την πρόβλεψή σου. Τα είδες τα παιχνίδια?
Συμπαθών δηλών.
Να τα συζητήσουμε.
Είδα τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.
Δεν έχεις εικόνα δηλαδή από ΠΑΟΚ καλή?
Ναι, γιατί δούλευα και δεν το πρόλαβα από την αρχή. Νομίζω πρόλαβα λίγο στο τέλος.
Ωραία, λοιπόν, θα πω εγώ τότε έτσι γρήγορα μερικές κουβέντες για το μάτς του Δικεφάλου του Βορρά, το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει, να είχε πάρει ακόμα και τη νίκη και να ήταν πολύ πιο κοντά στην πρόκριση από ό,τι είναι τώρα με το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού της Ρωσίας. Αναφέρομαι φυσικά στο χαμένο πέναλτι του Πέλκα μόλις στο έκτο λεπτό, δηλαδή μπαίνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και σου χαμογελάει η τύχη διάπλατα. Κερδίζεις ένα πέναλτι από το πουθενά με ένα χέρι, κανονικό χέρι αυτή τη φορά, όχι σαν κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν σε φυσική θέση, ανακόπτει την μπάλα μετά από σουτ παίχτη του ΠΑΟΚ, σωστά δόθηκε, αλλά ο Πέλκας, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, έκανε μια τραγική εκτέλεση. Μου θύμισε το πέναλτι του Ελαραμπή στο τελικό με την ΑΕΚ, στο κέντρο της εστίας, χωρίς δύναμη, σχετικά συρτό κιόλας, χαμηλά η μπάλα. Ήταν εύκολη λία για τον τερματοφύλακα της ρωσικής ομάδας. Και αν καταλαβαίνουμε ότι, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε προκριθεί από το, είχε προηγηθεί, συγγνώμη, από το έκτο κιόλας λεπτό, ίσως να το παιχνίδι να ήταν διαφορετικό. Παρότι κατάφερε να ανοίξει το σκορ ο Δικέφαλος με γκολ του Πέλκα, πάρα πολύ ωραίο γκολ στη συνέχεια του παιχνιδιού, η Κράσνονταρ είχε αποκτήσει τον έλεγχο των κινήσεων ακόμα και στο σημείο που σκόραρε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα το γκολ του Δικεφάλου. Θεωρώ ότι θα είχε άλλη ψυχολογία και ο ΠΑΟΚ και η Κράσνονταρ με το παιχνίδι στο 0-1 από το έκτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ από το σημείο εκείνο και μετά έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η Κράσνονταρ ήταν μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, ειδικά στην μεσοεπιθετική της γραμμή. Είδαμε να παίζει σχεδόν μονίμως με τριγωνάκια, να βγάζει πολύ ωραίες συνεργασίες. Ήταν, νομίζω, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την ομάδα την οποία αντιμετώπισε πέρσι ο Ολυμπιακός πάλι στα play-off του UEFA Champions League.
Ναι, η Κράσνονταρ έχει κάνει τα 2/3 του πρωταθλήματος, έτσι, νομίζω.
Σωστό και
είναι
αυτό.
Είναι πολύ έτοιμη αγωνιστικά.
Ωστόσο, βλέπαμε με μαέστρο το Γάλλο τον Καμπελά να φτιάχνει φοβερές συνεργασίες και με τον Βάντερσον μπροστά του και με τον Μπέργκ.
Αυτός είναι ο πρώην της Ρώμα.
Ο Καμπελά, νομίζω, έπαιζε στη Μονακό. Στη Μονακό, λέει, όχι, ήταν στη Μαρσέη και στη Σεντετιέν. Παλαιότερα στη Μονπελιέ, από τη Νιουκάστλ έχει κάνει ένα.
Άρα
ένα
είναι άλλος Καμπελά που έπαιζε στη Ρώμα, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Παλιός.
Ο συγκεκριμένος είναι Μονπελιέ, Νιουκάστλ, Μαρσέη, Σεντετιέν και τα τελευταία 2 χρόνια είναι στην Ρωσία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο κεντρικός χαφ, ο Κρίστοφερ Όλσον, ο Δανός, ο οποίος είχε την εντύπωση ότι είναι παντού στο γήπεδο. Εξαιρετικός παίκτης, δεν τον είχα ξαναδεί. Να μου πεις και πού να τον δεις. Δεν είναι ότι παρακολουθούμε εκτενώς και το ρωσικό πρωτάθλημα.
Έλατε.
Και ο Μπέργκ, παρότι δεν βρέθηκε σε σημείο βολής για να απειλήσει κάποια στιγμή τον ΠΑΟΚ, ήταν συνεχώς μέσα στις φάσεις, έσπαγε πολύ ωραία την μπάλα δεξιά-αριστερά και πίσω του. Γενικά πολύ καλή ομάδα η Κράσνονταρ στην επιθετική γραμμή. Στην άμυνα δεν ήταν το ίδιο καλή, δεν ήταν σφιχτή, δηλαδή βλέπαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να τις δημιουργήσει ρήγματα, όπως και έκανε, δηλαδή και με τον Γιαννούλη αρκετές φορές, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, και με τον Ζίβκοβιτς αντίστοιχα από την άλλη μεριά από τα δεξιά. Ο Τζόλης ήταν κάπως χαμένος, είχε ένα άχαρο ρόλο για ένα μεγάλο διάστημα, δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Τα χαφ του ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν ήταν σε καλή μέρα, δηλαδή και ο ΣΒΑΜ δεν είχε την απόδοση που είχε στα προηγούμενα 2 ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ, και ο Ελκαντουρί, ο οποίος, ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι η θέση του να παίζει οχτάρι ο άνθρωπος, και δεν ξέρω γιατί επιμένει ο ΠΑΟΚ και ο Φερέιρα σε αυτή την επιλογή. Στο τέρμα ο Ζίβκοβιτς ήταν σταθερός, μπορούμε να πούμε. Ο Κρέσπο ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά σε ρόλο δεξιού μπακ κατά ανάγκη, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλο δεξιμπακ. Θυμίζω ότι ο Μάτος είναι παροπλισμένος, υπάρχει και σενάριο αποχώρησής του, και ο έτερος βραζιλιάνος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Ροντρίγκο, είναι τραυματίας εδώ και κάποιο διάστημα. Νομίζω πάντως ότι το τελικό σκορ το 2-1 είναι δίκαιο με βάση την εικόνα που είδαμε στο παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες ευκαιρίες, είχε το πέναλτι, είχε και ένα δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, η Κράσνονταρ ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Θα έβγαλε πολύ ωραίες συνεργασίες, ώστε να μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ ενδεχομένως. Ωστόσο, νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, αυτό το 2-1 είναι δίκαιο. Αποδίδει δικαιοσύνη στην εικόνα του αγώνα. Και φυσικά είναι όλα ανοιχτά για την πρόκριση, η οποία θα κριθεί την Τετάρτη που μας έρχεται στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη, έστω και με 1-0, για να πάρει το εισιτήριο για τους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει.
Την πιο γλυκιά ήττα.
Ναι,
είναι στην πλάτη του ΠΑΟΚ.
Πραγματικά είναι θετικό ότι πέτυχε γκολ.
Θέλει μόνο ένα γκολ.
Θέλει ένα γκολ και να προσέξει φυσικά να μην δεχτεί, γιατί είδαμε ότι η Κράσνονταρ είναι πολύ εύκολη.
Άσχετα αν εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά στα προγνωστικά.
Θες το πεις τώρα, πες.
Εγώ πιστεύω στην έκπληξη. Εγώ πιστεύω διπλό.
Διπλό.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι έκπληξη με βάση εγώ θεωρώ ότι η Κράσνονταρ είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με βάση το παιχνίδι που είδα.
Καταρχάς να πούμε εδώ. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο έτσι παρατραβηγμένη η πρόληψή μου. Να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη υπέρβαση, γιατί και με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα έχει πετύχει δύο πολύ σπουδαίες προκρίσεις.
Φυσικά.
Δηλαδή η Κρασνοντάρ θεωρώ ότι είναι υποδέστερη της Μπενφίκα.
Σαν όνομα.
Σαν όνομα και σαν ιστορία σίγουρα. Αλλά...
Ναι. Αγωνιστικά όμως δεν φάνηκε αυτό.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή πολύ περισσότερο ζορίστηκε ο.
Ναι,
ο ΠΑΟΚ.
Βέβαια με την Μπενφίκα είχε μονό παιχνίδι στο Ντούμπα, ενώ αν. Ξέρεις, με τη γνώση και θα έχουμε διπλό.
Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες βέβαια.
Άλλο Ρωσία και άλλο Τούμπα. Και βέβαια άλλο να παίζει και στην Πορτογαλία ο ΠΑΟΚ.
Σωστό. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Νομίζω όμως ότι όλα είναι ανοιχτά. Και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και μπλοκάρει το επιθετικό παιχνίδι των Ρώσων, μπορεί να τους χτυπήσει στην άμυνά τους, η οποία φάνηκε ευάλωτη.
Και με παιχνίδι υπομονής, έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να βιαστεί ο ΠΑΟΚ.
Όχι, ένα γκολ ζητάει. Χρειάζεται, νομίζω ότι αυτό θα κάνει και ο Φερέιρα. Δηλαδή, θα προσέξει πρώτα να κρατήσει το 0 στα μετόπισθεν και να βρει την ευκαιρία να χτυπήσει, να πετύχει τον γκολ που θέλει. Έχει παίχτες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Και γρήγορους και ταλαντούχους στην επιθετική του γραμμή. Να βρει τον γκολ. Να πάρει την πρόκριση. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Άχι, βέβαια, ναι. Μένει να αποδειχθεί στον αγωνιστικό χώρο, γιατί στα χαρτιά όλα τα πλάνα μπορεί να φαίνονται εξαιρετικά και τέλεια και άτρωτα. Αλλά φυσικά παίζει και ο αντίπαλος μπάλα.
Έτσι.
Και όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, αυτά για το ΠΑΟΚ. Δεν θες να προσθέσεις κάτι?
Όχι, αφού εγώ δεν το είδα, μου δες πλήρη εικόνα.
Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε μουσική ανάσα με Iron Maiden και επιστρέφουμε με το πιο καυτό μάτς στον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, και να περάσουμε στο μάτς του Ολυμπιακού με την Ομόνοια Λευκωσίας, το οποίο έφερε έτσι και σκληρή αντιπαράθεση στις γραμμές της εκπομπής, των συντελεστών της εκπομπής. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε, θα έλεγα, με τον Ολυμπιακό φαβορί, αυτό στο πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση. Είδαμε έναν Ολυμπιακό πιστό αντίγραφο του πρώτου ημιχρόνου του μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος ίσως να ήθελε, πάντως δεν μπορούσε να δημιουργήσει σε καμία περίπτωση απειλητικές καταστάσεις προς την εστία της Ομόνιας, είτε από τα πλάγια είτε από τον άξονα. Παρότι πήρε μπρος το μάτς με τον Αστέρα με την είσοδο των Φορτούνη και Γιώργο Μασούρου, τα έχουμε ξαναπεί. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησε αυτή τη φορά ο Φορτούνης βασικός, δεν φάνηκε η ίδια αποτελεσματικότητα. Έπαιξε βέβαια ρόλο και το γεγονός ότι η Ομόνη ήταν πίσω από τη σέντρα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Και καλά στημένη ήταν όμως.
Και πολύ καλά στημένη, είχε κλείσει όλους τους χώρους. Αυτό να το λέμε.
Δηλαδή πέσανε δύο και τρεις πέσει απάνω στο Φορτούνη, οπότε παίρνει την μπάλα.
Βεβαίως, πραγματικά τον εξαφάνισαν τον Φορτούνη. Είχαν κλείσει πολύ καλά τους χώρους. Δεν μπορούσε να βρει απειλητικούς διαδρόμους ο Ολυμπιακός ώστε να προκαλέσει προβλήματα στην άμυνα της Ομόνιας. Φαίνεται ότι θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός, γιατί θα αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες με τέτοιον αμυντικό προσανατολισμό. Δηλαδή θέλει εξτρέμ Ολυμπιακός που να διεμβολίζουν τις άμυνες. Ας πούμε ο παλιός Χολέμπας της πρώτης περίοδου στον Ολυμπιακό είχε αυτό το ρόλο. Πλέον δεν μπορεί, γιατί είναι 36. Και φάνηκε αυτό, ότι μόλις έπαιρνε την μπάλα από αριστερά, φρόντιζε αμέσως να δώσει πάσα, δεν έκανε επιχείρηση ας πούμε, να μπει από τα αριστερά, ας πούμε, να κάνει ένα εμβολισμό, όπως το λένε.
Και ο Ραφίνια το είδε και.
Εντάξει, αλλά ο Ραφίνια μπορεί να πει ότι είναι καθαρόαιμο δεξιμπακ. Ωστόσο, με την είσοδο του Ραντζέλοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε λίγο ένα κλικ παραπάνω ταχύτητα και. Πώς το λένε, και επιθετικής φρεσκάδας.
Νομίζω ότι ήταν επιτακτική η είσοδος του Ραντζέλοβιτς, έτσι όπως ήταν το μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Αφενός γιατί ακριβώς η Ομόνια είχε κλείσει πολύ καλά τους χώρους στον άξονα, στο χώρο τον οποίο κινείται ο Φορτούνης, και ως εκ τούτου δεν είχε περιθώριο να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει, στα άκρα του Ολυμπιακού ήταν πολύ βαριά, να το πω έτσι, χωρίς εκρηκτικότητα, χωρίς την τρίπλα στο ένα εναντίον ενός.
Δηλαδή το κενό του Ομάρα, ας πούμε, δεν έχει ακόμα καλυφθεί, πιστεύω.
Όχι. Και ήταν επιτακτική η είσοδος του Ραντζέλοβιτς, γιατί φάνηκε ότι η Ομόνια ήταν μια αργή ομάδα, με παίχτες οι οποίοι δεν είχαν και ιδιαίτερη ταχύτητα στο παιχνίδι τους, και φυσικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ομόνια είναι μια ομάδα με, τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν την Τετάρτη, με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα είναι τουλάχιστον 1, 2, 3 οι τρεις παίχτες στα χάφτης. Οι δύο Γκόμες και ο Μποτεάκ είναι όλοι πάνω από 32 ετών. Και ο ένας αμυντικός, ο Λέτζαξ, είναι 30.
Εντάξει, πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός δεν τους παίκτες έχει.
Μεγάλη ομάδα όμως. Δηλαδή δεν
το Ραφίνα, τον Μπαλμπουενά.
Ο δεξιός μπακ της Ομόνιας, ο Χούμποτσαν, είναι 35 ετών.
Ναι.
Ο Φώτης ο Παπουλής είναι επίσης 35. Τον θυμόμαστε και από το πέρασμά του από τον Όφι.
Κοίταξε Μίτσο, εγώ δεν περίμενα τόσο τέτοια εικόνα από την Ομόνια. Δηλαδή, πραγματικά, όταν ήρθε να παίξει στο Καραϊσκάκη, έχοντας ήδη δύο προκρίσεις σε εκτός έδρας μάτς, όντας ειδικά με τη Λέγια Βαρσοβίας, νομίζω ήταν, ναι, δεν ήταν το φαβορί Ομόνια.
Όχι, βέβαια.
Ναι. Και όταν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην Κύπρο, με επίσης καλές εμφανίσεις, περιμένεις μια ομάδα που, αν μην τη λάθος, θα δημιουργήσει προβλήματα.
Όχι,
δηλαδή, περίμενα μια επικίνδυνη επιθετικά ομάδα, ως πιο έτοιμη αγωνιστικά εννοώ. Mm-hmm. Αντιθέτως, απογοητεύτηκα γιατί ήρθε μόνο και μόνο για να καταστρέψει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτό κοίταξε πρωτίστως να κάνει. Να κλείσει τους χώρους ώστε να μην αφήσει κανένα διάδρομο για τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Και επιθετικά, όσες φορές επιχείρησαν να βγουν από το καβούκι, ήταν θλίψη,
ναι,
η εικόνα. Δηλαδή, με το ζόρι άλλαζαν 2-3 πάσες στην επίθεση. Δεν έκανε κανένα σχεδόν κίνηση. Ήταν στατικοί παίκτες, γι' αυτό και χάνανε πολύ εύκολα την μπάλα.
Ναι, αλλά σκοράρανε κιόλας. Εντάξει. Εδώ λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος ότι με ταμπούρι, ας πούμε, σύστημα πήραν τις προκρίσεις.
Εντάξει. Σύμφωνοι, αλλά τα γκολ που έχει βάλει η Ομόνια είναι. Έχει βάλει ένα στην Αραράτ στην παράταση.
Και δύο στην παράταση.
Δύο στη Λέγκια, ναι, στην παράταση. Και ένα γκολ στον Ερυθρό Αστέρα από στημένη φάση, από ένα κόρνερ.
Ναι.
Δηλαδή Δεν είναι ότι παίζει κάποιο φοβερά επιθετικό ποδόσφαιρο.
Δεν ξέρω πόσο διαφορετική ομόνια θα δούμε στο επαναληπτικό.
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα βγει μπροστά να κυνηγήσει το ό,τι μπορεί. Δηλαδή να εξαντλήσει τα περιθώρια. Αλλά νομίζω ότι το ποτάμι δεν έχει γυρισμό πλέον. Ειδικά μετά το 2-0. Δηλαδή αφού ο Ελαραμπή έβαλε αυτή την κολάρα στις καθυστερήσεις, που μιλάμε για απίστευτο γκολ σπάνιας ομορφιάς.
Με φοβερή προσποίηση.
Απίστευτη τρίπλα στέλνει και το πιτσιρικά το Λοΐζου. Τον έστειλε για σπίρτα που λέμε. Κανονικά δεν τον είδε.
Ένα γκολ που του έλειπε και είχε, ξέρεις, λίγο βαριά ψυχολογία με την αποχή από τα γκολ.
Και φάνηκε κιόλας το γεγονός ότι ο Μαρτίνς τον άφησε στον πάγκο από την αρχή του παιχνιδιού. Προτίμησε το Χασάν, ο οποίος, αν εξαιρέσει μια κεφαλιά, δεν είχε να επιδείξει κάτι αξιόλογο. Δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας, βέβαια.
Την
αλήθεια, κάποιες μπαλιές ψηλές ήταν βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών της Ομόνιας. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι φταίει ο Χασάν. Αλλά ο Ελαραμπή με την κλάση του καθάρισε, νομίζω, και την πρόκριση. Γιατί το 1-0 θα άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς.
Ναι.
Δηλαδή,
και πάντα θα τα φαβορεί ο Ολυμπιακός.
Φυσικά και θα
αλλά θα δίνει ελπίδες πολλές στην Ομόνια.
Αλλά μετά είναι ένα γκολ.
Ένα γκολ για την παράταση σου.
Και μετά ξανά όλα από την αρχή. Δηλαδή τώρα με το 2-0 νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι με το 1,5 πόδι στους ομίλους.
Θα μπορούσε να σκοράρει και λίγο νωρίτερα με μια πολύ ωραία κεφαλιά που έβγαλε, βέβαια, εντυπωσιακά τον τερματοφύλακα.
Τρομερή επέμβαση. Και νομίζω ότι γενικά ο τερματοφύλακας, ο Φαμπιάνο,
ναι,
κράτησε τους πράσινους, ναι, παραπάνω ώρα στο παιχνίδι.
Ακόμα και στον γκολ του Ελαραμπή.
Τη βρίσκει την μπάλα.
Τη βρίσκει την μπάλα.
Τη βρίσκει με τα ακροδάχτυλα. Ήταν τέλειο σουτ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τερματοφύλακα στον κόσμο που μπορούσε να το πιάσει εκεί που πήγε η μπάλα και με τη δύναμη που είχε, και δεν το περίμενε κιόλα. Ήταν κλεισμένο, κάνει αυτή την προσποίηση και εκτελεί εξ επαφή χωρίς κοντρόλ. Και πάει, στέλνει την μπάλα τέρμα γωνία, δεν νομίζω ότι πιανότανε. Πάντως, για να το συνοψίσουμε, νομίζω ότι παρά τη νίκη, ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την εικόνα του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Σίγουρα, και φωνάζει ότι θέλει ενίσχυση ακόμα στο ρόστερ.
Χρειάζεται στα πλάγια μπακ ενίσχυση. Του λείπει εκρηκτικότητα και σπιρτάδα. Γιατί
ο
Ολυμπιακός πέρυσι ήταν μια ομάδα που έπαιζε πολύ με τα πλάγια μπακ του, ειδικά με τον Τζιμίκα. Έκανε πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού του. Χτιζόταν, ξεκινούσε και ολοκληρωνόταν εκεί. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Τσιμίκας έβγαλε και assist, σκόραρε κιόλας. Ναι. Και φέτος δεν το έχει αυτό ο Ολυμπιακός. Μοιάζει ότι είναι μια ταχύτητα παρακάτω.
Βέβαια, εντάξει, είναι στο πλάνο να ενισχυθεί κι άλλο η ομάδα με κι άλλους νέους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τώρα.
Εντάξει, υπάρχουν ακόμα μέρες για.
Πάντως, στη σούμα, ο κακός Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου με τον, εντάξει, μέτριο του δεύτερου ήταν αρκετό ώστε να δώσει τον Ολυμπιακό ένα σκορ πρόκρισης.
Ναι, συμφωνώ και νομίζω ότι δεν χάνεται η πρόκριση. Πρέπει να γίνει τρομερή έκπληξη και να έρθουν τα πάνω κάτω εντελώς για να μείνει εκτός ομίλων Champions League Ολυμπιακός. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η Ομόνια είναι υπερευχαριστημένη με την παρουσία της στους ομίλους του Europa League. Είναι η πρώτη,
σωστά,
η παρθενική,
ναι,
της συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όμιλο. Και νομίζω ότι και το επίπεδό της δεν είναι για το Champions League. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα μπορούσε να σταθεί αυτή η ομάδα σε έναν όμιλο που θα είχε να αντιμετωπίσει την Bayern Μονάχου, Φερρυπίν ή τη Real Madrid ή τη Manchester City, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον. Οπότε καλύτερα για αυτούς είναι στο Europa, με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας. Είναι αναβάθμιση για το prestige της Ομόνιας και το Europa League, και ίσως εκεί πέρα να έχει και την ευκαιρία να κερδίσει και βαθμούς.
Και ξαναδείς, όπως είπες εσύ, είναι πρώτη φορά που μπαίνεις όμιλο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό μόνο του είναι επιτυχία για το σύλλογο. Οπότε,
και το έφεραν βαρέως κιόλας στην Ομόνια, καθότι ήταν η μοναδική από τις μεγάλες κυπριακές ομάδες που τόσα χρόνια δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε ομίλους.
Ναι, μια διοργάνωση ευρωπαϊκή.
Οποιασδήποτε, ναι. Και είναι κρίμα, εντάξει, για τον κόσμο που δεν θα καταφέρει μάλλον να το χαρεί από τις εξέδρες. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με την πανδημία. Αυτά νομίζω και με το Ολυμπιακός Ομόνια. Εντάξει, για το πέναλτι τα είπαμε στην αρχή. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι ανύπαρκτο. Είναι τραγικό λάθος του διαιτητή και απορώ.
Και όχι μόνο του διαιτητή.
Και του, αυτό πήγα να πω. Απορώ πως δεν του μίλησαν από το ΒΑΡ ή δεν πήγε να το συμβουλευτεί και ας έδινε το πέναλτι. Αν έκρινε ότι είναι παράβαση. Μου κάνει, αυτό μου έκανε εντύπωση και σε αυτό μάλιστα στάθηκε και ο προπονητής της Ομόνιας, ο Χένινγκ Μπεργκ. Παλιά δόξα της Manchester United, όσοι τον θυμάστε.
Το θυμάμαι, ναι.
Ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός. Εντάξει. Αυτά τα έχει ζωή όταν πες με τον Ολυμπιακό αυτά.
Πέταξε τώρα και εσύ και την εμπάθειά σου.
Έπρεπε να έρθουμε προετοιμασμένοι. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, πάμε για λίγο μουσική.
Και επιστρέφουμε με ΑΕΚ.
Ναι. Started, took the attention away from me. When it took decades for me, was the moment that I fled. I run like hell, just to that low window behind that thing I glass. One thing that I did not dare was to look just straight ahead.
Επιστρέψαμε εδώ στο Web Radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι. Δημήτρης Κατζάκος και Δημήτρης Χιάτρας είμαστε στα μικρόφωνα.
Η Iron Maiden στη μουσική μας τροφιά.
Βεβαίως. Και έφτασε η ώρα να συζητήσουμε για την ΑΕΚ. Θες να κάνεις την αρχή μήπως? Για να δώσω
έχασα το πρώτο τέταρτο.
Τη βαριά ανάλυση μετά εγώ.
Έχασα το πρώτο τέταρτο να πω.
Εντάξει, δεν έχεις και τίποτα.
Ναι. Με ποιο παίζατε?
Με τη Σεγγάλεν.
Λοιπόν, επίσης
η αμνησία της ηλικίας είναι.
Ναι, επίσης αρνητική έκπληξη η εμφάνιση της ελβετικής ομάδας.
Της ελβετικής ομάδας?
Ναι.
Γιατί, τι περίμενες δηλαδή εσύ από τη Σεγγάλεν?
Εσύ, εντάξει.
Εμένα με εξέπληξε.
Α, ναι.
Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να κερδίζει.
Εντάξει. Σιγά μωρέ τώρα, τις ευκαιρίες που έχασε.
Τι σοβαρός.
Τέλος πάντων. Υποκαταρακτώδη βροχή το παιχνίδι.
Αυτό, είναι...
Αυτό έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, πιστεύω.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι παίχτες δεν είναι συνηθισμένοι να παίζουν υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες. Σε αντίθεση με τους Ελβετούς, που φαντάζομαι ότι συμβαίνει πιο συχνά. Είχαν μια μεγαλύτερη εξοικείωση, ήταν και στην έδρα τους. Νομίζω πάντως ότι ευνηδίασε η Σεγγάλεν.
Να είναι καλά τσιντότας, να λες μπιτσάρα.
Εγώ το λέω να είναι καλά τσιντότας αυτό, γιατί η Σεγγάλεν ευνηδίασε πάρα πολύ στο πρώτο 20 λεπτό, μισάωρο για την ακρίβεια. ήταν πολύ πιο δυναμική, έπαιρνε όλες τις κατοχές, έκανε ευκαιρίες, εκμεταλλεύτηκε και τραγικά λάθη της ΑΕΚ, δηλαδή αυτή την assist που πήγε να βγάλει ο Τσιγκρίνσκι, που είναι απαράδεκτο για την εμπειρία και την κλάση του Ουκρανού στόπερ. Ο Ινσούα πήγε να καρφώσει το αυτογκόλ της χρονιάς. Ευτυχώς και πάλι ο Τσιντότας έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, ο οποίος αποδεικνύεται σε μια πολύ αξιόπιστη λύση μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του και έχει κερδίσει πολλούς πόντους.
Το λες και δεν σου γέμιζε το μάτι ξαφνικά.
Δεν μου γέμιζε το μάτι, το είχα πει κιόλας ότι καλό θα ήταν η ΑΕΚ να είχε κινηθεί για έναν τερματοφύλακα, αλλά μέχρι στιγμής μου έχει βουλώσει το στόμα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ με τις εμφανίσεις του. Αυτός κράτησε την ΑΕΚ επί της ουσίας εχθές στο πρώτο ημίχρονο. Τη λέει εδώ, παραλίγο γκολάρα Ινσούα, δίκιν Σαριέγγι. Πότε έχει βάλει τέτοιο γκολ? Το θυμάμαι το Σαριέγγι. Πού έχει βάλει τέτοιο αυτό γκολ, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
Αξιοπιστή απέχθης. Πού το θυμήθηκες εμένα?
Ο Ινσούα, ξέρεις.
Όχι, για τον Αλέξανδρο λέω. Για τον Σαριέγγι λέω.
Εμένα άλλον μου θύμισε χθες ο Ινσούα. Τον αξιομνημόνευτο Φερούζεμ.
Α, καλά, εντάξει.
Εμένα το Φερούζεμ μου θύμισε ώρες-ώρες ο Ινσούα. Πολλές γκέλες. Πολλά λάθη από τον Αργεντίνο. Πάρα λίγο να βάλει και το αυτογκόλ. Αντίστοιχα, όπως λέγαμε για τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ πάλι εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο χαμένη. Χωρίς καμία έτσι ουσιαστική προσπάθεια να παίξει ποδόσφαιρο. Έχανε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Δυσκολευόταν πολύ να περάσει ακόμα και τη σέντρα. Μπήκε πολύ πιο αποφασισμένη η ελβετική ομάδα. Το γεγονός ότι υστερούσε σε ποιότητα και σε ευρωπαϊκές εμπειρίες, νομίζω ότι ήταν ο παράγοντας για τον οποίο στερήθηκε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αν δηλαδή βρισκόταν μια πιο ταλαντούχα και πιο έμπειρη ομάδα, θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα βρισκόταν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με βάση την εικόνα της. Θεωρώ ότι έχει κάνει λάθη ο Καρέρα και στο στήσιμο της ομάδας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να παίζει δεξί εξτρέμ ο Καρίμα Σαριφάρντ, ένας παίχτης που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Ολιβέιρα σχεδόν, να βρίσκονται και οι δύο στην εντεκάδα και μαζί με τον Λιβάγια να δημιουργούν μια τριπλέτα η οποία είναι πιο αργή και από το θάνατο. Καθόλου έκρηξη, καθόλου ταχύτητα και πολύ στατικοί παίχτες. Ο Λιβάγια για ακόμα μια φορά ήταν μέτριος. Ο Μάνταλος έκανε μια προσπάθεια έτσι να παίρνει την μπάλα, να μοιράζει το παιχνίδι, αλλά και αυτός μόνος του πόσο να κάνει. Πολύ καλός ο Σιμόες στα τρεξίματά του.
Εγώ αυτό που είδα είναι ότι, πέρα από αυτά που λες εννοείται, ότι όταν έβγαινε με αξιώσεις στην επίθεση η ΑΕΚ, στην τελική πάσα τα χάλαγε.
Ναι.
Ενώ είχε προϋποθέσεις δηλαδή για να κάνει μια καλή φάση.
Όντως, γιατί ταλαιπωρούσαν πολύ την μπάλα, ειδικά ο Λιβάγια και ο Λιβέρα, όποτε την έπαιρνε, έκανε πολλά κοντρόλ μέχρι να στρίψει.
Μιλάω στις περιπτώσεις που μπαίνανε είτε από δεξιά είτε από αριστερά.
Ναι.
Και έπρεπε να βγάλουν την τελική πάσα.
Ναι.
Και την βγάζανε σε σημείο που δεν υπήρχε κανένα παίκτη.
Ή δεν τη βγάζανε καθόλου. Δηλαδή, θυμάμαι δύο φορές τον Λιβέρα να βγαίνει από τα αριστερά και αντί να την κόψει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε κοντρόλ, γύρναγε, στριφογύριζε μέχρι να πέσουν 2-3 αμυντικοί πάνω του και είτε να του την πάρουν είτε να κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε πάλι η ΑΕΚ, όπως και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Ισχύει πάλι αυτό ότι στην τελική πάσα τα χάλαγε. Ωστόσο είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο, είχε φέρει το παιχνίδι στα πόδια της, να το πούμε έτσι. Ήταν τυχερή με το πέναλτι που κέρδισε. Γιατί κατά τη γνώμη μου ο Ολιβέιρα κάνει κακή κούρσα, αργεί να φτάσει στην περιοχή, τον έχει προλάβει ο αμυντικός και του κάνει ευτυχώς για την ΑΕΚ ένα άτσαλο τάκλιν. Δηλαδή ενώ θεωρώ ότι ο Ολιβέιρα δεν θα μπορούσε να σουτάρει, είχε φτάσει πολύ κοντά στον τερματοφύλακα, είχε βγει πλάγια και κατά πάσα πιθανότητα από την εμπειρία μου, έτσι όπως έχω δει και όλο στον Ολιβέιρα, δεν θα έκανε καλό τελείωμα. Δηλαδή ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα δώρο, το καθαρό κατά τα άλλα πέναλτι.
Διπλό ήταν. Και ο αμυντικός και ο τροματοφύλακας.
Τροματοφύλακας δεν βρίσκει. Ο αμυντικός τον βρίσκει. Όχι, ο αμυντικός μόνο του τον βρίσκει με το πόδι. Και πέφτει ο Ολιβέρα, ο οποίος παραλίγο να γίνει και μοιραίος παίχτης, αφού στο πέναλτι νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Σενγκάλεν.
Δεν ήταν άσχημη εκτέλεση όμως.
Ήτανε, θα σου πω, κάνει το πλάνο. Την ώρα που κάνει ο σκηνοθέτης το πλάνο στο πρόσωπο του Ολιβέιρα, πριν εκτελέσει το πέναλτι, βλέπω τα μάτια του ότι κοιτάει την αριστερή γωνία.
Και τον κόζαρε και τον goalkeeper.
Για να τον βλέπω εγώ από την τηλεόραση, έχει και τα δύο του μάτια για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον στραμμένα στην αριστερή γωνία. Ναι. Και λέω εκείνη την ώρα θα το ρίξει στα αριστερά.
Βέβαια πολλές φορές το κάνουν για μπλόφα οι παίχτες.
Δεν το έκανε όμως για μπλόφα. Κοίταζε όντως από εκεί σημάδευε, τον ψώνισε. Όπως λέμε και στην ποδοσφαιρική αργό ο τερματοφύλακας. Ευτυχώς με κάποιο τρόπο η μπάλα με τα φάλτσα που είχε γύρισε προς το τέρμα και πρόλαβε ο Ολιβέιρα και την έσπρωξε στα δίχτυα. Επίσης είναι λάθος η εκτέλεση το γεγονός ότι σε ένα τόσο βρεγμένο τερέν επιχειρεί να σουτάρει συρτά την μπάλα και ανακόβεται η δύναμή της από τη βροχή και από το βαρύ αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι είναι και λάθος η πρωτοβουλία του Ολιβέιρα να πάει χτυπήσει το πέναλτι, ενώ δεν είναι αυτός ο εκτελεστής. Όταν βρίσκεται μέσα στο γήπεδο ο Μάνταλος, που αυτός είναι ο εκτελεστής των πέναλτι, εγώ αντιπαθώ σφόδρα όλους τους παίκτες που έτσι θελικά και με τσαμπουκά παίρνουν την μπάλα και λένε ότι εγώ θα το χτυπήσω. Όχι, φίλε, δεν θα το χτυπήσεις εσύ. Είμαστε 0-0 σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι που κοντεύει στο 70. Δεν έχουμε κάνει ευκαιρίες, δυσκολευόμαστε να πάρουμε την πρόκριση. Είναι ζωής και θανάτου το παιχνίδι για όλους. Και δεν χωράνε εγωισμοί εκεί πέρα. Εγώ το κέρδισα, εγώ θα το χτυπήσω, δεν ξέρω τι. Θα το χτυπήσει αυτός που θα χτυπάει. Ποιος θα χτυπάει, ο Μάνταλος. Τελεία και παύλα.
Γενικά είσαι αυτής της άποψης.
Βεβαίως, ναι, τι θα πει, θα το χτυπήσω εγώ. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Ποιος είναι ο σπεσιαλίστας, ο εκτελεστής.
Ισχύει.
Αυτός που έχετε τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, αυτός θα το χτυπήσει. Να ήταν 4-0 το παιχνίδι.
Ισχύει.
Βάλε και τον Τζιντόντα να το χτυπήσει, δεν με νοιάζει. Βάλε και τον Ινσούα.
Δηλαδή,
στο 0-0.
15 χρόνια με Τζόλε στην ομάδα, ήξερε ότι 15 χρόνια δεν υπάρχει άλλο παίκτη να εκτελέσει πέναλτι. Τέλος.
Βέβαια, τόσο απέναντι που έπαιρνε ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο.
Βέβαια, άμα ήταν 90% ναι, στη μεγάλη περιοχή.
Ναι. Εντάξει, κάποια ήταν και απ' έξω τη μεγάλη περιοχή.
Ένα
ήταν. Εντάξει, το θυμάσαι όμως.
Συνεχίζει να προκαλεί.
Εγώ. Εσύ μου δίνει αφορμές.
Συνέχισε.
Μου λες για τον Τζόλε και τα πέναλτι τώρα. Πες μας και για τον Γιαννακόπουλο. Α, δεν σου είπα ότι τον είδα τον Γιαννακόπουλο.
Πού?
Το Στέλιο. Σε καράβι. Στο καράβι της επιστροφής των διακοπών μου.
Από πού?
Εγώ ήμουν στην Αστυπαλαία. Και ήμουνα στο κατάστρωμα και κάποια στιγμή βλέπω μια γνωστή καράφλα.
Ήταν μια πάρα πολύ ωραία.
Και ήταν ο Γιαννακόπουλος. Θέλω να του πω: πρόσεξε, μην πέσει να σκοντάψει. Δεν σου δώσει κανείς πέναλτι εδώ πέρα. Αλλά.
Πού το ξέρεις.
Συγκρατήθηκε. Δεν ξέρω, μπορεί να εμφανιζόταν κανένα.
Κάτι ρίχνει από πουθενά.
Κάνα Βασάρα, κάνα Δημητρόπουλο, κάνα Γερμανάκο.
Βασάρα, δεν ξέρω να πει.
Γιατί δεν τα έδινε ο Βασάρα. Α, τα έδινε ο Γερμανάκο.
Στον Ολυμπιακό δεν τα δίνει, όχι.
Α, δεν τα δίνει ο Βασάρας. Να ήταν στον
Παναθηναϊκό. Ο Βασάρας έχει κάνει την αλή του μνήμη στη δήλωση σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στη Λεωφόρο στο 90. Δεν δίνει πέναλτι.
Μάλιστα.
Που ήτανε...
Α, το είχε δώσει ο Ευθυμιάδης εκεί πέρα όμως.
Πού ήτανε. Μήπως άδικα το έδωσε.
Ήτανε.
Έλα τώρα, εντάξει.
Καλά, εντάξει. Μην το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο τώρα γιατί δεν σε συμφέρει.
Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
Λοιπόν, καμία δύσκολη θέση.
Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι γενικά προβλημάτισε. Φωνάζει και η ΑΕΚ ότι χρειάζεται ενίσχυση και στα άκρα και στον άξονα.
Καλά, αυτό το φωνάζει δύο χρόνια τώρα.
Και ένα στόπερ χρειάζεται γιατί το δίδυμο Τσιγκρίνσκης Βάρνα είδαμε ότι είναι πολύ επίφοβο.
Και πυρεπές στο λάθος.
Ακριβώς, πυρεπές στην κέλα. Εντάξει, μην τρώμε τώρα πολύ χρόνο για να προλάβουμε να πούμε και για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι με αυτή την εικόνα η ΑΕΚ, αν δεν αλλάξει άρδιν τη Βόλσμπουργκ που έχει να αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεν την περνάει.
Σε διπλή αναμέτρηση βέβαια πλέον.
Μονή. Το Europa έχει μόνα παιχνίδια.
Και στα play-off.
Βεβαίως.
Α, αυτό δεν το ήξερα.
Ναι. Δεν περνάει η ΑΕΚ ούτε με σφαίρες που λέμε με αυτή την εικόνα. Να δούμε πόσα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια εβδομάδα και ο Καρέρα πρέπει να κοιτάξει τα λάθη του.
Πάρει καλά παίζει στο ΑΚΑ δηλαδή. Έστω αυτό.
Εντάξει. Η Βόλσμπουργκ όμως είναι Βόλσμπουργκ. Είναι μια γερμανική ομάδα
ναι.
Με ευρωπαϊκή παρουσία. με καλούς παίχτες, η ΑΕΚ θα δυσκολευτεί πολύ. Και νομίζω ότι κυνηγάει θαύμα για να προκριθεί στους ομίλους. Είναι μακράν το outsider.
Να μας πει και τη γνώμη του, το προγνωστικό του Μανώλη Αλέξανδρος, μιας και ήταν χρόνια κάτοικος Γερμανίας.
Βεβαίως. Αυτά, εντάξει, μην μακρηγορώ άλλο με την ΑΕΚ. Πάμε να πάρουμε την τελευταία μουσική ανάσα και να αρθούμε στην αγωνιστική του πρωταθλήματος που έχουμε την ερχόμενη το Σαββατοκύριακο.
Ωραία, την πήραμε την ανάσα. Πες να πάρω το τελείωμα του τραγουδιού.
Ήταν μικρή ανάσα, δεν πειράζει. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε να πούμε και τα ναι. του εξωτερικού. Λοιπόν, το Σάββατο ξεκινάει αυτή η αγωνιστική, αύριο δηλαδή. Και έχουμε τους δύο από τις μεγάλες ομάδες να παίζουν τα παιχνίδια τους. Στις 18:30 αύριο λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας απέναντι στο Νούπουσου Βόλων, ο οποίος θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει με 2-2. 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή έτσι, αμεληταίο μέγεθος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λογικά θα έχει το μυαλό του, το πίσω μέρος σίγουρα, μπορεί και τον μπροστά, στα παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Είναι μεγάλο το διακύβευμα για το δικέφαλο του Βορρά.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι την περασμένη φορά που προερχόταν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, γκέλαρε στο εμπόδιο του ατρόμου του και μάλιστα μέσα στην Τούμπα. Θυμίζω, έμεινε στο 1-1. Και μένει να δούμε πώς μέσα σε σχετικά λίγα 24 ώρα, αφού αντιμετώπισε την Κράσνονταρ και λίγα 24 ώρα πριν την αντιμετωπίσει για δεύτερη και κρίσιμη φορά, θα μπορεί να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Και το δείγμα του από την προηγούμενη αγωνιστική δεν είναι καλό. Υπάρχει και σίγουρα η κόπωση, είναι αρχή της χρονιάς. Είναι και ιδιαίτερη η σεζόν φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν έχουν κάνει ομάδα κανονικές προετοιμασίες ναι. κτλ. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο το.
Είναι παιχνίδι που φωνάζει ότι είναι πιθανό για γκέλα από μακριά, ας πούμε.
Θες να δώσεις το προγνωστικό σου.
Στον Βόλος ΠΑΟΚ, Θα πω. Να πάμε τη λογική.
Πήγαινε.
Διπλό.
Κι εγώ διπλό, γιατί πιστεύω ότι δεν τον παίρνει τον ΠΑΟΚ για άλλη γκέλα στο πρωτάθλημα. Γιατί καλή η Ευρώπη. Αλλά χωρίς το πρωτάθλημα, άμα δεν κερδίσει το πρωτάθλημα, η Ευρώπη καμιά φορά πάει στράφη.
Ναι.
Ωραία. Διπλό λοιπόν λέμε για το Βόλος ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε είναι στις 18:30 ώρα αύριο. Και 2 ώρες αργότερα, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανετολικό. Και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την νίκη. Ο Πανετολικός δεν έδειξε τίποτα τρομερό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα του κιόλας. Yeah. Πόσο μάλλον σε μια έδρα όπως το Καραϊσκάκη, που τέτοιες ομάδες συνήθως παρασέρνονται από μια κατηφόρα, να το πω έτσι.
Πάντως ο Πανετολικός είναι από τις ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης που δεν θα κλειστούν πίσω. Θα παίξουν το παιχνίδι τους.
Θεωρώ όμως ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκριση, λέω, τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.
Ναι, συμφωνώ.
Ωραία. Χαίρομαι. 2-2 έχουμε μέχρι στιγμής στις συμφωνίες μας. Πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής. Στις 4 το απόγευμα ξεκινάει το πρόγραμμα με το παιχνίδι Άρης ΠΑΣ Γιάννενα, το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ιωαννίνων
Debuto, ναι.
μετά την επάνωδό της στην πρώτη κατηγορία, και αντιμετωπίζει τον Άρη στο Χαριλάου, ο οποίος Άρης έχει νέο προπονητή στον πάγκο του, τον Άκη Μάτζιο, μετά τη φυγή του Μίκαελ Ένινγκ, μετά τον αποκλεισμό από το Europa League. Ο Άρης, ο οποίος έχει και αυτός μέχρι στιγμής το απόλυτο στα παιχνίδια, στο πρωτάθλημα, έχει 2-2, είναι πρώτος με 6 βαθμούς.
Άρα και φαβορή για το συγκεκριμένο μάτς.
Ακριβώς.
Με τον ΠΑΣ Γιάννενα δεν έχω καμία εικόνα, να σου πω την αλήθεια.
Παρομοίως, ωστόσο θα πάμε με τη δυναμική της έδρας.
Ναι.
και με το καλό σερί που αρχίζει να χτίζει ο Άρης, νομίζω ότι θα πάει προς τον Άσο το παιχνίδι.
Και εγώ συμφωνώ.
Πάμε τώρα στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου ο Όφη υποδέχεται στο Ηράκλειο τον Ατρόμητο, σε ένα αμφίροπο παιχνίδι.
Ναι.
Είναι κοντά στις οι δύο ομάδες στην
δυναμικότητα.
Ναι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα και πολύ μεγάλη μεταγραφή, το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος ευελπιστεί να κάνει ένα ακόμα restart στην καριέρα του.
Ναι.
Από το Περιστέρι, φαντάζομαι δεν θα είναι σε θέση να παίξει την Κυριακή, δεν έχει άλλωστε και αγωνιστικό ρυθμό καθόλου. Ωστόσο είναι με κίνηση που θα δώσει σίγουρα στον Ατρόμητο μπόνους για το φετινό πρωτάθλημα. Οπότε εγώ θα πω με το Χ σε αυτό το παιχνίδι.
Εγώ θα... Εντάξει, ναι, και εγώ.
Πολύ συμφωνούμε σήμερα και δεν μου αρέσει.
Ναι, ούτε εμένα. Γι' αυτό θα αλλάξω την άποψή μου και θα πω Άσο.
Άσο θα πεις. Μάλιστα, ωραία. Έλεγαν πως θέλεις να διαφωνήσουμε στο ΑΕΚ Λαμία που είναι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ.
Όχι, εκεί τι να διαφωνήσουμε.
Εκεί θα πούμε λογικά Άσο. Κάθε νίκη για την ΑΕΚ μετράει και κερδίζει και χρόνο.
Θέλω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Βεβαίως. Αλλά αν αναφέρουμε το δευτεριάτικο παιχνίδι, συνεχίζουμε.
Α, ωραία, λοιπόν. ΑΕΚ Λαμία λοιπόν στις 8.30 κλείνει το πρόγραμμα της Κυριακής. Το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Σμύρνης δεν θα διεξαχθεί. Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχε τηθεί να μην αγωνιστεί και το αίτημά του, όπως έχετε καταλάβει, έγινε αποδεκτό από τη Super League. Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε και Απόλλωνα.
Ντεμπούτο, ναι.
Αυτά και για την Κυριακή, και έχουμε και τη Δευτέρα ένα και μοναδικό παιχνίδι. Λάρισα Παναθηναϊκός στις 7.30. Φυσικά θα είμαστε εδώ πριν από αυτό το match.
Ναι. Οπότε θα δώσουμε τα προγνωστικά.
Εντάξει, μπορούμε να το πούμε τώρα για να συμπληρώσουμε έτσι την αγωνιστική, τα προγνωστικά της τρίτης αγωνιστικής τη Super League 1.
Λοιπόν, εγώ... Κοίταξε τώρα, είναι και οι δύο μάτς προέρχονται από την ήττα στο μοναδικό σου παιχνίδι μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Η Λάρισα δύσκολα μεν, αλλά έχασε στην Τούμπα 1-0. Ο Παναθηναϊκός είχε τις ευκαιρίες, αλλά έχασε στην Τρίπολη επίσης με 1-0. Νομίζω προς το Χ πάει το παιχνίδι αυτό. Αν είναι κάποιος να κερδίσει, θα πω Λάρισα, γιατί δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πολλά προβλήματα.
Εγώ θα πω διπλό λοιπόν για να σε κοντράρω. Θα πω διπλό γιατί ο Παναθηναϊκός...
Όχι, εγώ μένω στο Χ.
Ναι, ναι, ωραία. Εγώ πάω με το διπλό.
Ωραία.
Γιατί πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να ξεμπουκώνει.
Και αφού το λες αυτό, θα σε ρωτήσω. Ο Παναθηναϊκός, εάν φέτος καταλάβει θέση που βγάζει στην Ευρώπη, βγαίνει στην Ευρώπη.
Ναι.
Έλεξε δηλαδή τη μόδα.
Ναι, ναι, ναι. Από του χρόνου μπορεί να παίξει και ο Παναθηναϊκός. Και με συγχωρείς να διορθώσω κάτι που είπα πριν που ήταν λάθος. Ο Βόλος δεν έχει 2-2. Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι τον Ατρόμητο 2-0 στο Περιστέρι και τη δεύτερη αγωνιστική έχασε από τον Άρη με 1-0,
ναι,
στο Βόλο.
Ναι.
Με συγχωρείτε, έκανα εγώ λάθος, αλλά πρόλαβα ευτυχώς και το διόρθωσα. Αυτά έχει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Δώσαμε τα προγνωστικά μας. Ελπίζουμε να μην τα ακολουθήσετε στοιχηματικά, αν και έχουμε τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, καλό είναι να μένετε μακριά από το στοίχημα. Τα έχουμε πει. Έτσι, για πλάκα τα λέμε.
Εντάξει,
εδώ πέρα,
ναι,
για να δούμε ποιος είναι καλύτερα διαβασμένος. Θες να πάμε τώρα, Δημήτρη, στα ευρωπαϊκά.
Κοίταξε, επειδή έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας.
Μας απομένει.
Να πούμε ότι είχαμε αγώνες για το League Cup στην Αγγλία με τον ντεμπούτο του Κώστα Τσιμίκα, βασικό με τη Λίβερπουλ στο εντυπωσιακό 7-2. Βέβαια, επί της Lincoln City, αλλά έστω. Να πούμε στους 16, η Liverpool θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Πολύ μεγάλο...
ξεκίνησαν από τώρα.
Ναι, πολύ μεγάλη αναμέτρηση για το League Cup Αγγλίας, την οποία Arsenal θα υποδεχθεί η Liverpool και τη Δευτέρα, στο match που κλείνει την αγωνιστική στην Αγγλία. Έχουμε λοιπόν το derby αγωνιστικής Liverpool-Arsenal τη Δευτέρα. Νωρίτερα έχουμε το Σάββατο τη Manchester City να υποδέχεται την Leicester City. Ξεκινήσαμε από την Αγγλία, ναι. Και έχουμε και το Brighton Hove Albion Manchester United επίσης ζευγάρι που προέκυψε και στο League Cup.
Μάλιστα.
Και στην Ιταλία απλά να πούμε ότι έχουμε δύο ντέρμπι. Έχουμε το Roma Juventus.
Νωρίς, νωρίς.
Ναι, και το...
Η οποία Ρώμα έχασε την προηγούμενη αγωνιστική στα χαρτιά, γιατί δεν είχε δηλωθεί σωστά στο φύλλο αγώνα η ηλικία ενός ποδοσφαιριστή.
Στο 0-0 με την, ναι, με την Ελλάδα Βερόνα, λες.
Και έχασε στα χαρτιά το παιχνίδι. Απίστευτο. Και νομίζαμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά με τα ιατρικά δελτία και με.
Φαντάσου τώρα, έτσι.
Με παίχτες που παίζουν
χωρίς. Η Ρώμα, όχι, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Να μου πεις, εντάξει, η Ιταλία έχει μεγάλο παρελθόν σε περίεργα περιστατικά.
Να πάω να ράτσα.
Ναι, όντως, εντάξει. Μη σου πω ότι αυτή είναι και πιο μπροστά από εμάς.
Λοιπόν, να πούμε απλά ότι στην Ισπανία έχουμε το ντεμπούτο. Όχι, η Μπαρσελόνα έχει παίξει, έτσι. Ή όχι.
Νομίζω όχι. Η Ρεάλ είχε παίξει την περασμένη φορά.
Η Ρεάλ έπαιξε και προβλημάτισε. Ναι, έχουμε την Πούτο για την Μπαρσελόνα που υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ. Η Ρεάλ έχει πολύ δύσκολο μάτς εκτός έδρας στη Σεβίλη με την Μπέτις που έχει ξεκινήσει με 2-2. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και στο Super Cup τώρα να πούμε και.
Ναι, είχαμε και το ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην κάτοχο του Champions League, την Bayern Μονάχου, και την κάτοχο του Europa League, τη Σεβίλη. 2-1 στην παράταση η Βαβαρή.
Σε ένα μάτς με 25-6 τελικές χρειάστηκε παράταση για να το πάρει η Bayern, που μπορούσε να το έχασε, να το έχανε και στα τελειώματα στην αντεπίθεση με τον. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα παίκτης που πλάσαρε.
Έβλεπα την ΑΕΚ, δεν ξέρω.
Αλλά Neuer. Ο Neuer καθαρά.
Έβλεπα post-game Σεγγάλεν ΑΕΚ. Δεν μπόρεσα να δω. Ήθελα να ακούσω τις δηλώσεις του Καρέρα. Πάντως, λίγο που το είδα. Η Bayern έμοιαζε τρομακτική. Δηλαδή οι συνεργασίες που έβγαζε, πόσο γρήγορα έπαιζε την μπάλα.
Μπορεί να διαλύσει οποιαδήποτε ομάδα η Bayern.
Είναι νομίζω μακράν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Συμφωνώ.
Δεν βλέπει κανένα, δεν μπορεί να την κοιτάξει κανείς στα μάτια. Και σκορπάει φόβο και τρόμο σε όποιον βρεθεί απέναντί της. Και να δούμε αν τελικά προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στο Champions League, αν θα είναι κάποιος τόσο άτυχος ώστε να πέσει στον ίδιο όμιλο μαζί της. Θυμίζουμε ότι μάλιστα τα δύο προηγούμενα χρόνια και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συναντήθηκαν με την Bayern στον ίδιο όμιλο, φυσικά ευτυχώς χωρίς κανένας να γνωρίσει συντριβή.
Ναι.
Δηλαδή και οι δύο είχαν χάσει με 2-0 στο Μόναχο.
Τιμητικές ήττες, εντάξει.
Και ο Ολυμπιακός μάλιστα την κόντραρε και στο Καραϊσκάκη είχε χάσει με 3-2, θυμίζω, ενώ είχε προηγηθεί κιόλας. Ενώ η ΑΕΚ πρόπερση έχασε πάλι με 2-0 στο Ολυμπιακό στάδιο, με 2 γκολ που δέχτηκε από το 65 και μετά. Δηλαδή κράτησε σχεδόν στα 3 τέταρτα του αγώνα την Μπάγερ στο 0. Να δούμε αν θα τριτώσει το καλό φέτος και θα την ξανασυναντήσει κάποιος.
65-35 τα προγνωστικά του Αλέξανδρου υπέρ της Βόλσπουργκ.
Θα συμφωνήσω και ίσως να έδινε και λίγο παραπάνω εγώ στη Βόλσπουργκ με βάση την ΑΕΚ που είδαμε χθες και την περασμένη εβδομάδα.
Έχει την άποψη ότι και η Βόλσπουργκ είναι στα κάτω της. Μάλιστα. Γενικότερα.
Εντάξει, άμα το λέει ο Αλέξανδρος κάτι θα ξέρει. Εντάξει, θα τη δούμε το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι θα κάνουμε scouting, εγώ τουλάχιστον, στη Βόλσπουργκ, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και να έρθουμε τη Δευτέρα εδώ να κάνουμε και σχολιασμό και ανάλυση της αντιπάλου της Ένωσης.
Βεβαίως, και απλά να πούμε ότι η αντίπαλος της Ένωσης που πέρασε το εμπόδιο της Ουκρανικής Ντέσνα παίζει εκτός έδρα με τη Φράιμπουργκ την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε σκάουτινγκ. Και ήρθε η ώρα, ναι, σωστά, να κλείσουμε. Είναι 6:01. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Παρασκευής εδώ στο Web Radio του Πάμε, όπως πάντα, με Δημήτρη Σιάτρα και Δημήτρη Κατσάκο στα μικρόφωνα, με Iron Maiden να μας συντροφεύουν μουσικά. Θα σας αφήσουμε τώρα και όπως πάντα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα στις 5 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.